nga lajmet shoqërore e politike.
Qeveri duhet pengojnë transferimin e armëve atje ku ekziston rreziku që ato të përdoren për të dhunuar rënd të drejtat e njeriut. Kjo është thirrje e organizatës Amnesty International para mbledhjes së tetorit, në cilën shtetet anëtare të OKB-s do të vendosin se do të vazhdojnë rrugën drejt traktatit për tregtinë e armëve, por cilët janë eksportuesit kryesor të armëve. Të dëgjojmë Ricardo Norin, zëdhën si Amnesty International në Itali.
Eksportuesit kryesor të armëve, sipas të dhënave të vitit 2006, janë të gjitha shtetet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Pra, shtetet e fuqishme, shtetet që mund të thonë fjalën e vet për fatet e njerëzimit, për paqen e sigurinë, por që e vënë në rrezik të paqe e siguri përmes tregtisë së armëve, e cila është e palishme nga njëra anë, por e kontrolluar dhe e autorizuar nga qeveritë nga ana tjetër. Qeverit janë plotësisht përgjegjëse, e pikërisht për këtë arsye, Amnesty u kërkon që të ekzistojë norma sipas të cilës të mos dërgohen armë drejt atyre vendeve që me shumë mundësi do t'i përdorin për dhunimin e të drejtave të njeriut.
Po cilat janë vendet ku armët përdoren për dhunimin e këtyre të drejtave?
Certamente i casi più evidenti sono quelli del Darfur.
Sigurisht rastet më të qarta janë ato të Darfurit, përveç Irakut dhe Kolumbisë. Në Darfur, vrejmë se dy shtete antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit, Kina dhe Rusia, dërgojnë armë vazhdimisht, helikopter, avion, municione, pistoleta dhe pushk. Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Britania e Madhe, edhe këto antare të Këshillit të Sigurimit, që nga viti 2003 kanë përmbytur me armë Irakun, me objektivin për të riarmatosur dhe për të riorganizuar forcat e sigurisë e Bagdadit, por me rezultatin armatosjes e grupeve të veçanta ose të furnizimit të tregut të zi.
Si pas jush, a do të pranohet kërkesa juaj?
Noi siamo fiduciosi che passi.
Ne kemi besim se do të pranohet. Nga njëra anë, është e pakonceptueshme të qëndrohet duar kryq para vrasjes të së paku 1000 personave në ditë për shkak të përdorimit të armëve të zjarrit. Nga ana tjetër, duhet thënë se ekziston edhe mobilizimi i shoqërisë civile, i organizatave për të drejtat e njeriut, fushata e Amnesty, vota e 153 shteteve të OKB-s në dhjetor 2006 në favor të traktatit. Megjithse ndërta ka ende eksportues të armëve si Brazilia apo Italia, vota tregon se po rritet vetdia për dëmin që tregtia e papërgjeshme e armëve po bën në jetë njerëzore, në fushën e sigurisë apo të qëndrueshmërisë. Jemi optimist, por natyrisht nuk mund t'i lëm vetëm përfaqësuesit e qeverive të mbyllen në një sallë për të diskutuar mbi traktatin, sepse ekziston rreziku që ai të ndryshohet apo të mbetet jo efikas.